седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. U ekonomiji nema kategorije besplatnog obroka i apstraktnih pojmova, ali ima onoga što smo najmanje očekivali, sentimenta i emocija. Dominik Strauss-Kahn na pitanje zašto je prihvatio poziv da pomogne kaže: zato što volim Srbiju. Proći će najmanje 3 mjeseca dok ne saznamo da li je ta reakcija bila iskrena, šaljiva ili ironična. Toliko je vremena potrebno da ovaj stručnjak svetskog glasa analizira stanje, odredi strategiju i uputi prve savete vladi u Beogradu. Još nešto ga izdvaja od ostalih. Malo je eksperata takvog ugleda i autoriteta koji svoje usluge, makar u prva 3 mjeseca angažmana, nude besplatno. Na što je naročito ponosan idejni tvorac ovog programa, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Da li smo uskraćeni za punu informaciju ili ćemo zaista dobiti najviše za najmanju cenu? Biznis ovakvu praksu ne poznaje. Drugi strani savjetnik Alfred Guzenbauer na pitanje kolika će njegova plata biti kaže: nemamo ugovor, samo dogovor. Neka potpredsjednik Vučić objavi ono što želi. Pompezno najavljena, nova nada vlade Srbije, transverzala, Beograd, Beč, Pariz, preko Arapskih Emirata. Kako će, koliko uspešno, po koju cenu i do kada funkcionisati ta veza, pitaćemo goste u današnjoj tribini sedmice.
Znaješ me bolje, no što sam. 44. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete. Show me your hands right now. Huh? Zatvorenici u bioskopima od 19. septembra. Where's my daughter? Distribucija Megacom Film. Eko.
Deset je sati i 12 minuta. Vi slušate sedmicu političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Nakon Strauss-Kahna, koji nas je posetio utorak i sredu, još jedan nesumnjivi autoritet i savjetnik vicepremijera Vučića za pitanja evrointegracija, bivši austrijski kancelar Alfred Guzenbauer, boravio je u Beogradu. A posle razgovora u vladi Srbije prošetao je gradom i ručao u jednom beogradskom restoranu. Ko je platio ručak? Bila je na društvenim mrežama jedna od reakcija. Naravno, fokus je na simboličkom značenju ovog pitanja. A danas u sedmici tražimo odgovor. Da li će i kada Dominik Strauss-Kahn i Alfred Guzenbauer uz našu nesebičnu pomoć Srbiju i njenu ekonomiju staviti na zdrave noge? U studiju su profesor ekonomije na Univerzitetu Singidunum Daniel Cvjetićanin i novinar Mijatla Kičević, zamjenik glavnog urednika Novog magazina. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Samo još jedan detalj na početku. U pripremi emisije razgovarao sam sa dva nova savjetnika u ekonomsko-finansijskom sektoru vlade. Off record su mi rekli da se već nedelju dana raspravlja u vladi o novim merama poreske politike, ali da dogovora nema. To je i vjerovatan razlog njihovog odlaganja dolaska u sedmicu. A moje prvo pitanje za vas, profesore, i za vas, Mijate, da li je angažovanje nesumnjivih stručnjaka Strauss-Kahna i Guzenbauera samo eksperiment ili realna šansa za srpsku ekonomsku krizu?
Znate, zavisi od toga šta smatrate da je problem srpske ekonomije. Ako je problem neznanje, ako je problem nepoznavanje ekonomske prakse, ekonomske teorije, mislim da nema razloga da zovemo eksperte sa strane. Mi imamo dobrih eksperata, mi imamo dobrih koncepcija. Mi smo u ostalom imali jednu ekspertsku stranku koja je baš nastupala sa istih pozicija sa kojih sada gospodin Strauss-Kahn nastupa, da u tranziciju uvedu Srbiju i tranziciju u Srbiju. Ali problem je što se neke mere teško sprovode i što ne postoji objektivna politička volja da se stvari reše. Znate, svi znaju šta je glavni problem Srbije. Glavni problem Srbije je velika javna potrošnja. Šta su osnovni izvori tog velikog deficita u javnoj potrošnji? Pa relativno nesposobni fondovi da alimentiraju penzije i suviše veliki troškovi dakle u zdravstvenom fondu, u prosvetnom fondu, u svim fondovima javne potrošnje, što je prirodni ostatak socijalističkog uređenja, gde je stanovništvo naviknuto da javna potrošnja bude velika.
Dakle, to nisu ekonomske, nego političke zapravo odluke.
Ne, to nisu, to su ekonomske odluke. Znate, Pinoče je rešio da dramatično smanji javnu potrošnju. I on je to uspeo uz par desetina hiljada što pobijenih, što pohapšenih, što maltretiranih, ali on je uspeo i svet Pinočeovu tranziciju i sam Milton Friedman i Čikaška škola i svi ozbiljni ekonomisti na zapadu u Ovratlanskoj zajednici smatraju da je to jedna od naj, ako ne i najuspelija, a ono jedna od veoma, veoma uspelih i privatizacije i tranzicije.
Da ne primenjuju taj metod kako o, se nežnije
da,
to radi.
Moram da kažem tu nežniji metodi teško da se mogu primeniti. Naši su stručnjaci i eksperti, i vi ste slušali mnogi od njih, izbjegavali da kažu skresat ćemo penzije, skresat ćemo prava iz zdravstvenog osiguranja, skresat ćemo prava iz socijalnog osiguranja, nego kažu reformisat ćemo. Reforma je taj blaži izraz.
Eufemizam.
Tako je, eufemizam, da ne koristim tu reč na radiju. To je blaž izraz za ono što oni nameravaju da učine i što će u krajnjoj liniji morati da učine. Prema tome, svaki bi ekonomista malo pismeniji da bome, mada...
A profesor, ako moraju, vreme je tu presudan faktor.
Mislite da li je bolje ranije ili kasnije? Da, bolje bi bilo da se to desilo ranije, dok su svi naši prihodi i penzijski i prihodi u javnim službama bili plate bile na nižem nivou, tada je to moglo lakše. Ali tada su ipak financije, kao i danas, bile u rukama političke jedne oligarhije, koja je morala da vodi računa o svojim izbornim rejtinzima i zato je morala stalno da podilazi jednom ogromnom broju svojih glasača i da ne dozvoli. A s druge strane, znate, obaveze prema Evroatlantskoj zajednici su veoma neobične. S jedne strane oni traže i ekonomska logika nalaže da se smanji javna potrošnja. S druge strane, oni nas stalno podstiču, našu vlast podstiču, da uvodi sve nove i nove institucije da bismo više ličili na Evropsku uniju. Agencije, direkcije, inkubatore, observatorije, roundtable-ove, dakle, nevladine organizacije da se finansiraju masovno, da se formiraju masovno. I mada to u budžetu možda nisu velike stavke, to je primer da država ne želi da smanji javnu potrošnju, da ne govorimo o ogromnom broju agencija, o velikom broju ministarstava, o jednoj
i obećanju parazitskoj, da su neki bili ukinute, a nisu.
Parazitskoj jednoj hobotnici koja steže. Znate, država, kada bi istinski želela da smanji javnu potrošnju, na kraju bi verovatno došla do penzija i plate u javnom sektoru. To su plate, kad
to je najosetljivije pitanje.
Kad kažem plate u javnom sektoru, ali to je najveća stavka u budžetu. Da. Znate? To je najveća stavka. Jedino te stavke možda mogu da neko njihovo smanjenje. Znate, kada bismo postupili
ali,
kao...
Ali to su baš krajnje nepopularni potezi.
E pa, to su nepopularni potezi i pošto znamo taj problem teško, mislim da nam tu može pomoći i Đelić koji je došao kao međunarodni ekspert, i Saks koji je dolazio sa svojim savetima, ne znam da li kod nas, ali uopšte u socijalističke zemlje, i Štroskan. I, dakle, oni će nam reći isto. Pa vidite li šta? Vi da. Nemate sredstava i vi... I vi stalno promovišete jednu politiku stalnog zaduživanja, stalne, još veće ili iste potrošnje i prodaje resursa.
O tome ćemo posebno pričati, da se vratimo na ovo početno pitanje. Mijate, kako vi vidite ideju o dolasku i dovođenju ovih stranih eksperata?
Meni se čini da su oni više potrebni samom prvom potpredsedniku, kako se to kaže, Vučiću, nego što su potrebni ekonomiji
Srbije. Niste neko pokriće autoritetom ili...
Pa da, zato što, znači, prosto su potrebni ljudi sa strane da bi, sad rekao bih, i, i njega lično, a preko njega i javnost Srbije uverili da je to što će se raditi, da je to neophodno. Dakle, to prosto radi s to nekom integritetu i da se provere, da kažem, sve mogućnosti. Da li je to zaista nama potrebno? A odavno je, ili već nekoliko godina je u Srbiji zapravo poznato šta treba da se radi. Profesor je o tome, rekao bih, onako dosta istakno govorio. Znači, treba tu da kažem, znate, ovde sad govori kako treba da se štedi. Znači, nema ovde nikakve štednje. Srbija već godinama, da kažem, jednostavno proizvodi 100, a troši 120. I sad se samo kaže, ljudi, ne možemo više da trošimo 120, ajde da trošimo makar 110. Znači, da ipak nekako tu prekomernu
da se svede na zarađeno, da.
Da tu prekomernu potrošnju smanjimo. Sad bih rekao, ako mogu samo oko ovog, pošto ste vi na početku rekli da Stros kanči 3 mjeseca da gleda šta se ovdje dešava. Znate, pa i guzne bar, pa će tek onda da predlože mer. Problem je što mi za mjesec dana moramo da napravimo budžet. Taj budžet u stvari mora da sadrži sve ono što će da se radi. Tako da se ja bojim, ne znam šta će posle 3 mjeseca Stroskan da kaže, jer smo mi zapravo već morali da tu politiku da formulišemo,
da odredimo mere, znači tu nema šta. Za 2014. Da.
Jedino ako je to, da kažem, za neku narednu vladu, ako budu neki izbori tamo iduće godine, o čemu se, da kažem, šuška.
Dobro, ali osnovno pitanje je možda šta nama treba? Rešenja koja može da ponudi francuski ekonomista ili njegov uticaj i ugled u međunarodnim financijskim institucijama?
Na to pitanje vam niko neće tačno znati da odgovori, ali dobro ste ga postavili, jer to su otprilike, to pita se svaki građan. Ako nam treba Strauss-Kahn i Guzenbauer zato da lakše dobijemo kredite, onda je naša politika sasvim pogrešna. Zaista, znate, red je da se javnost obavesti o tome. Šta se događa kada neki ministar pobeda, ili predsjednik vlade, ili potpredsjednik, ili predsjednik republike dođu slavodobitno iz Emirata, ili Rusije, ili Finske, ili iz bilo koje zemlje, dobili smo kredit, dobili smo 40 miliona, dobili smo 100 miliona, dobili smo milijardu. To znači zaduživanje budućih generacija. Ja ću vam reći da niko nije ni do sada, Srbija se jako mnogo zadužila poslednjih 12 godina i niko nikad nije razmišljao o tome kako Srbija može da vrati te kredite. Osnovno pitanje svake ekonomije, pa i svake porodice, kada uzima kredit, jeste kako ću da ga vratim, iz kojih prihoda. Kada ćemo mi imati suficit u razmjeni sa inostranstvom tako veliki da možemo da otplaćujemo svoje kredite.
Upravo se vidi sad da su kamate naš veliki problem. Ja?
Kamate još nisu tako veliki problem kao što će biti za koju godinu, jer mi stari
ekonomisti.
Velika
je suma, kako god, iako smo, izvinjavam se, ali znači to što mi treba da otplatimo godišnje, samo ogromno za kamate.
Je. Ogromno je.
To su ogromne.
Ove godine 800 miliona evra.
Ali ja kažem, ali ni blizu kamate tako velike kao što će biti za 5 ili 8 godina kada se ti krediti budu reprogramirali. Sada su kamatni, mi stariji ekonomisti, Mijaca je još uvijek mlad, naravno, mi stariji ekonomisti sećamo se šta je slomilo kičmu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. U jednom periodu 70. godina ogromno zaduživanje po veoma povoljnim uslovima i u 80. godinama nemogućnost da se vrate ti krediti i reprogramiranje tih kredita uz strašno pogoršane uslove. Mi to svojoj deci, svojim unucima sada radimo. Otprilike sa filozofijom, mi ćemo se zadužiti, mi ćemo preživeti, mi ćemo pokriti svoje deficite kreditima iz inostranstva, a vi gledajte kako ćete, da li će vas mučiti građanski ratovi, da li će vas mučiti diktature, da li će neko naći, neko možda već i sada, možda je već ovo početak otklona. Možda i naša vlast priprema nešto slično Pinočevom modelu koji je toliko hvaljen u tranzicionoj teoriji. Veoma hvaljen. Margaret Thatcher ga je obožavala.
Se, nadamo se da ne.
Reagan ga je obožavao.
Ma, profesor malo
Milton Friedman je hvalio. To stoje model koji je, prema tome ne bi se čudio da neko kaže, pa čekajte, hajde da radimo ono što je u svetu bilo najuspešnije. Ali taj model je krvav, monstruozan i u takvim uslovima razularena vlast tek radi zločine o kojima danas ne možemo ni da sanjamo.
Neće nam se to dogoditi, ali imate, potencira se i priča da ovi savjetnici imaju autoritet i mogu da dovedu investitore.
Dakle, to su svakako ozbiljni ljudi. Oni imaju uticaj u inostranstvu, verovatno i mogu da dovedu investitore, ali investitori neće doći, ne može njih da uzme niko da dovede, da uzme nekoga za ruka pa da ga dovede. Ono što je Srbiji potrebno, i sad da se razume da to nije fraza, to je da investitori dolaze, da kažem, sami, da oni vide. Investitori nisu blesavi. To su ljudi koji imaju pare i oni su bogati. Oni da su blesavi, oni ne bi bili bogati. Dakle, oni znaju kad negde u nekoj zemlji postoje dobri uslovi, oni će tu da dođu i sami će da ulaže pare. Sami će da
ulaže.
Ali
mogu i da prihvate preporuke nekih uglednih stručnjaka, ljudi iz tog sveta.
Mogu da prihvate, ali
uticaj 2 promila.
Ali da, ja ne verujem da to može da bude ključna stvar. Ovde ima, ključno je da se dozvoli ljudima u Srbiji, a ja, mislim, ja kao novinar putujem i znam da ima ljudi preduzetnih, da ima ljudi koji imaju novca. Znate, to ne, možda ovde nema ljudi koji imaju čak imaju milione, ali ono što je nama potrebno, to su oni koji imaju 10, 30, 100 hiljada evra koji to mogu da ulože. Takvih ljudi ima. Problem je što oni te pare u ovoj situaciji kakva je u Srbiji ne mogu da investiraju. Neće. Plaše se.
I šta je razlog njihovog straha? Ja?
Pa, mnogo je. Mi ipak živimo u jednoj, da kažem, situaciji u koja nije politički stabilna. Ajde, razne su se stvari ovde dešavale. Imate sad i ovih prosto uopšte je napravljena atmosfera koja je vrlo nepovoljna za privatni biznis. Ovde se ipak biznismeni sad je pretežno mišljeno da su to lopovi. Drugo, vi imate niz loših političkih signala. Evo, ja ću da navedem ovaj jedan nedavno, čini mi se da to nije ni primećeno, kada je Aleksandar Vučić rekao da otprilike njemu je preti neko ubistvo, tako neka formulacija. Znate, to ja mislim da recimo loše deluje na biznis, na investitore, jer oni odjedno vide da tu, znači, baš nije jasno šta se dešava, šta tu mora se desi. Možda je to bila izjava onako data malo, ne znam kako reku, u žaru političke borbe ili šta god, ali to nije nešto što će da kažu ljudima, pa ovo je sigurna zemlja, ovo je dobra zemlja, ja idem tu da ulažem, tu ima perspektivu, nego je to signal koji kaže, majku mu,
standa
razmislim. A ima, znate, biznis je plašljiva zverka. Novac je plašljiva zverka.
I traži, saglasan sam sa ovim što gospodin Mijatović govori, i znate, biznis i slobodna tržišna ekonomija traže čvrst pravni poredak pre svega. I pametnije bi bilo da je naš premijer i naš predsjednik Republike i vicepremijer, naravno, nezaobilazni, da su pozvali neke stručnjake koji će naš pravni sistem da urede tako da se formira, da se zna šta je čije, što se kod nas nikad ne zna. Uvijek se posle kupoprodajnog akta ustanovlja šta je ovaj prodao, šta je ovaj kupio, ne zna se šta je kupljeno, ne zna se šta je prodao. Drugo,
oni veruju da reforma pravnog sistema ide dobrim putem.
Ne, pa znate što, reforma pravnog...
Pa možda ide dobrim putem, ali je daleko od onoga što...
Siguran da ide dobrim putem, pošto vidim da jačaju isti oni štabovi koji presuđuju mimo suda, mimo pravnog poretka, koji telefoniraju sudijama kako da pre. Isto tako vidim da vesela družina u skupštini, strašno ih je gledati, donosi gomile zakona. Ko može sa 300, sa 500 novih zakona da formira pravni poredak? Ko može? Da li su, mislite, da je moguće uvesti čvrst pravni poredak kada postoji stotine zakona, a videli smo koja družina ih donosi, da budu neprotivrečni i da svaki advokat u svakom sporu ne može da se s pravom uhvati za neki član nekog zakona koji protivreči nekom drugom članu nekog drugog zakona, i to je osnovni problem. Znate, savršeno mi je bliska misao koju je izneo kolega Mijat, da treba misliti, da bi dobro bilo da mislimo prvo na domaće investitore. Naši domaći investitori kad god mogu investiraju u inostranstvo. Da li neko misli o tome? Zašto? Pa zato, neke smo oterali pa tamo vidimo da investiraju, neke tek se spremamo da oteramo, neki su pod pretnjama, neki su u strahu, a neki su srećni što se za njih uopšte i ne zna. Ali nikome ne pada na pamet da ovde investira, jer se ovde osjeća nesigurno, jer jedan članak u nekom listu ili nekom elektronskom mediju, jedan istraživački poduhvat nekog novinara može da uništi svaki biznis, a posle neka se ono poravlja kako zna.
Da se vratim na baš i Strauss-Kahn je rekao, recimo, mislim, nema tu nekog čarobnog štapića, znači ne može ništa da se uradi preko noći, a mi i tim potenciranjem njihovog značaja kao da očekujemo sada mi stalno očekujemo spasilac i čudo. Nema čuda.
I to je, pa došli smo u tu fazu da nam treba i čudo, ne, i spasilac.
Ne treba da mislimo. Znači, ono što nama treba, a što bi bilo čudo, tu je dugoročni i ozbiljan rad. I kada bi mi prihvatili da nam to treba, to bi bilo zaista to čudo, ali to je čudo, aj sad da kažem, u našim glavama, a i u sistemu, ovi ljudi koji prave sistem da se to napravi.
A ja bih rekao i da sazri u svakom pojedincu, svakom građaninu misao da mora mnogo više da brine samo sebi, a ne neprekidno da očekuje da država brine o njemu. Naši biznismeni, nažalost, poznajući sistem kako funkcioniše naša država već decenijama, znaju da bez nekog komiteta, nekog glavnog odbora, nekog uticajnog pojedinca, nekog faktora, kako mi to kažemo, nijedan biznis ne može da uspe. I svi traže podršku, bilo finansijsku, bilo neke povlastice od države. I svi sada u Strauss-Kahnu, u ne znam,
Guzenbaueru ili
Krstiću, Raduloviću, a sad će oni, kako biznismeni onda računaju, e fino, sad će oni što su do sada dobijali i lapali, sada će oni da prestanu, a mi dolazimo na red pa će nama biti bolje. E, dokle god takva logika u Srbiji postoji, neće moći biti napretka. Napredak je kad se država povuče iz posla, a ne kao sada što se gura još više u biznis i još više se trudi da bude hiperaktivna i da usreći naciju. Da. Od usrećitelja je Srbija najviše stradala.
Francuski ekonomista nesumnjivo ima i zavidan politički potencijal i tu neku vrstu i političkog lukavstva, pa je u Beogradu na novinarsko pitanje da li je njegov osnovni koncept predviđa štednju ili potrošnju, odgovorio da je njegova strategija rast i razvoj. Koliko je to u Srbiji izvodljivo?
Pa kad nema drugog načina, ali je osim rasta i razvoja, samo je pitanje kako ćete do tog rasta i razvoja da dođete. Nije,
znači, to je onako koncept da kažem, je opšte mesto. Je.
Pa naravno. Mislim,
to je kao kad gladnom savjetujete, najbolje bi bilo da se lepo najede, neće više biti gladan.
Ali problem je kako da se naprave uslovi.
Problem je kako da se najede. Problem naš je kako doći do razvoja, a ne da li je razvoj naš put. Jeste, razvoj je to. To su trivialne stvari. E, ja se plašim takvih fraza, plašim se onih eufemizama, kako ste vi rekli, plašim se. Ljudi moraju da shvate, kad god neki funkcioner kaže reforma javne potrošnje, misli na smanjivanje plata i penzija. Kraj. To je to. E, ako je to nužno već na dugi rok ili u nekom roku, treba onda voditi računa o posljedicama takve politike. Onda se traže žrtve od celog društva. Nemojte zaboraviti, tranzicija uvek istovremeno i povećava nejednakosti. Prema tome da kažemo podelit ćemo taj teret svi, ne može, jer tranzicija izgradnja kapitalizma i razlike se povećavaju. E šta onda može jedino da se uradi? Pa jedino da država prva pruži primjer te štenje, da jednostavno crvenom olovkom precrta nevladine organizacije, agencije, skoro sve, servise javne, dakle sve te, ali to su glavna uporišta naših političkih stranaka. Kad se neko učlanjuje u stranku, on misli ili na neku funkciju u javnom preduzeću, ili u nekom servisu javnom, ili u nekoj agenciji, ili u nekoj nevladinoj organizaciji, ili u nekoj, ili u nekom inkubatoru, ili u nekoj observatoriji društvenih zbivanja, ili da organizacije nekog edukativnog procesa, a na to nas i strani eksperti podstiču. Kaže, to radite, Time ćete približiti svoj institucionalni sistem Evropi i Americi. Jeste, ali to je loš primjer da se na parazitizmu i parazitskim trošenjem sredstava poreskih obveznika, koji su sve slabiji, jača jedna oligarhija partijska, skoro feudalna, ja bih rekao, i mislim da ni sadašnja vlada nije pokazala ni najmanju želju da izvrši zaokret u tom smislu.
Da, ovaj političar sa iskustvom...
Nevladine organizacije su tu najmanji problem, samo... a čitava ta stvar i oko toga je potrebna pre svega kao neka vrsta pokazne vežbe. Dakle, tu zaista treba da se uvede red. Samo da kažem, znači problem je što neki od tih agencija, tih regulatornih tela treba da postoje. Kad se regulatorno telo napravi, onda to što radi regulatorno telo više ne radi ministarstvo. I onda eliminirate, onda izmeknete dupliranje poslova. Dakle, kažete, to više neće da se radi u ministarstvu.
To su već ta tehnička i praktična pitanja.
Telo. Ovaj, da ne ispadne da je sad to glavni problem.
Da, bivši šef vlade Austrije kaže, možda i u ironičnom tonu, na konferenciji za novinare u petak u Beogradu, svi vole reforme dok im se ne dogode.
Ne kaže o čemu je reč. Dok im ne kaže o čemu je reč.
Ovo zvuči kao saznanje koje naši političari već dugo primenjuju. Reforme su dobre, ali ih nema.
Pa reforme su dobre, samo nećemo da ih sprovodimo, jer ako počnemo da ih sprovodimo, znate, ali vlada koja...
Zašto se gube politički poeni ako se
pa kada bi vas izbacili iz Radio Beograda zbog toga što je ministar ili predsednik rešio da recimo redukuje. Da li biste vi bili srećni s takvom vlašću ili biste baš mislili da je loš?
Pa je li to jedini način da se rade reforme?
Pa ova vrsta reforme javne potrošnje i štednje, kako? Ne baš vas lično, možda baš vas lično. Evo da počnemo od vas. Da. Ja uvek polazim od svog primjera. Kada bi neko rešio da ukine sve ono što plaćaju poreski obveznici ili dobar deo toga, ljudi koji su time oštećeni bili bi ogorčeni. A nemojte zaboraviti.
A da li bi se otvorili neki novi prostori za te ljude?
Sad ću nešto da vam kažem. Sasvim je druga struktura ljudi za koje se otvaraju prostori. Prvo, ogroman broj veoma uticajnih parazita u agencijama, u direkcijama, u kancelarijama, narodnim, nenarodnim, kako nazovite i kako hoćete, to su stranački aktivisti. Ja bih rekao, to su najčešće evroatlantski aktivisti, glavni zagovornici evroatlantskog puta Srbije. I sada vi treba u programu štednje, i to je ono što vladu muči, baš na njih prvo da udarite, iako nećete velike uštede napraviti, nego samo zato da biste dali dobar primjer. Zamislite koliko bi svastika izgubilo posao, koliko bi miljenica, ljubavnica, ljubaznica izgubilo posao u tim agencijama naših najaktivnijih i najvećih aktivista i boraca za evropski put. Koliko bi njihovih rođaka pritisak na njih vršilo, šta radite? Oni bi preko noći od usrećitelja svojih kumova, prijatelja, poznanika i mnogih biznismena koji se okume s njima iz određenih razloga, oni bi od usrećitelja postali unesrećitelji. I naravno da oni to ne žele. Prva vlast svakako i najmanja
ali
promjena i rekonstrukcija.
Ali bi mogli da budu usrećitelji nacije.
I ali to je sasvim nešto drugo. Najveći usrećitelji nacije bi bili kada bi smanjili svoje aktivnosti. A prva, recimo, u bankama se prvo zatim agencijama, prvo stranke počinju prilikom svake izborne pretumbacije, počinju da dovode svoje ljude, da ih usrećuju. I to je razlog zašto većina ljudi i učestvuje u stranačkom i političkom životu. Tako da je u najvećem delu stanovništva prevladava mišljenje da pošten čovek treba da se kloni toga. Ali pošten čovek onda ne može da dobije neki iole unosniji posao u svim tim institucijama koje Evroatlantski savez predlaže.
Ali upravo bi to bio put. Dakle, ako biste vi to sve uradili, ako biste taj iz tog javnog sektora otpustili višak zaposlenih, ako biste iz tih agencija i tako dalje sve to uradili, to bi u onom velikom broju ljudi koji nije u agencijama i nije u javnom sektoru, to bi njima bi to dalo nadu, to bi njima otvorilo prostor da oni mogu da uđu i u privatni biznis, to bi raščistilo scenu za ogroman broj, za daleko veći broj ljudi koji su skloni poštenom radu i poštenom preduzetništvu i koji su zapravo na kojima Srbija treba da gradi budućnost.
Ja, i taj, ovome,
i taj potencijal, da, dozvoli, taj potencijal postoji. Dakle, problem je samo što zaista ljudi koji su do sada vodili politički život u Srbiji nisu hteli da se oslone na taj, i zato imate ovako sve veće nezadovoljstvo i sve manji broj ljudi izlazi na izbore. Znači, nisu hteli da se oslone na taj sloj ljudi. Reforma to podrazumeva pre svega, ali
da. I za to su samo nešto da dodam, pošto se nadovezujem, saglasan sam dobro. I nadovezujem i kažem, ljudi, ti ljudi o kojima vi govorite, o kojima gospodin Lakićević govori, to su ljudi kojima je potrebna ekonomska sloboda, a to znači i pravna sigurnost. Te ekonomske slobode u Srbiji nema, a pravne sigurnosti također nema. Jer ipak primetili ste da iz pojedinih štabova, glavnih odbora, zovite i kako hoćete, stožera, svejedno, stranaka, bilo u zemlji, bilo u inostranstvu od nekih faktora, uvek dolaze, jel nemojte ovo da naplaćujete, ovima ublažite, ove pritisnite, ove poterajte, ove pročešljajte, moramo da uzmemo ovo, mora strani kapital. Evo, da
ja hoću nešto direktno i konkretno tu da vas pitam. Neka vrsta političkog ćorsokaka tu postoji. Pravi test za ovo o čemu govorimo je možda jedan od prioriteta francuskog stručnjaka. On je najavio da će najpre razmisliti o reformi penzionog sistema. Godinama svaki pokušaj reforme zaustavlja PUPS. A naravno, bez njih i njihove saglasnosti dolazi u pitanje i skupštinska većina. Gde je onda to izlaz?
Ja ću vam reći to. Ovo je najmanje političko pitanje, ali jeste i političko pitanje, ali ne PUPS-a. Kada imate u vidu nivo penzije u Srbiji, koji je tako nizak, da kada
rekli ste da su najveći trošak plate i penzije.
Jesu najveći trošak. Koji su u masi najveći trošak, a pojedinačno smanjite za 10% penzije, vi ćete imati porast stope mortaliteta i ha-haj. U jednoj kolumni koju sam napisao, rekao sam, pa onda dolazi jedan ugrađeni stabilizator. Vi smanjite tu reformu, a to je smanjivanje. Stopa mortaliteta se povećava, smanjuje se broj korisnika penzija, povećava se individualna penzija. Da li to neka vlada sme baš tako da ovako da uradi? Ali to je ta reforma. Baš odatle možda Štroskan misli da počne. Jer je to, kada se cifre gledaju najlogičnije, to je najveća stavka je ili jedna od najvećih stavki u budžetu. Isto tako, zdravstvo, školstvo i, ne znam, dobro, armija i policija, ali zdravstvo i školstvo, socijalna davanja, ogromne stavke. Kada bi se to ukinulo na 6 meseci, tačno je, finansije bi bile zdrave samo tako, ali bi stopa mortaliteta povećana bila onoliko. A da ne govorimo onda koliko bi se grobljanska preduzeća unapredila, pa bi možda povukla.
Problem ima jedan veliki broj penzionera koji stvarno imaju niske penzije, ali vi imate veliki broj takođe penzionera, još veći, koji imaju penzije koje su oko 40-50 hiljada dinara, 30, a ja znam priču, a čovjek kad se zaposli, mlad, završi fakultet, zaposli se i dobije platu koja je 35.000 dinara, a njegova majka, koja pritom i nema pun penzijski staž, ima platu 40.000. Penziju, 40.000. To je problem. A takvih slučajeva ima mnogo više nego ovih drugih.
Uzmite raspored penzionera po veličini penzija, prosek je koliko? Penzije su manje od 30.000. Znači da ih ima mnogo, polovina ih je iznad toga, recimo ako je normalan raspored, a polovina je ispod toga. Ali ja mislim da je mnogo više ispod toga.
Da, a dobro, recite mi, šta se može
prema tome,
poreskom sistemu Srbije genijalno smisliti? Jedan od poteza, odnosno predloga, bio je da se dodatno opterete plate veće od 1000 evra, a onda se pokazalo da takvih u Srbiji ima tek oko 100.000 i da bi efekat novog oporezivanja bio minimalan.
Pa to ćemo vidjeti kad bude budžet, šta će predložiti ovi novi ministri. Ovo što se sad predlaže zapravo bilo je predloženo pre 2-3 godine kada je ministarka financija bila Dijana Dragutinović. Tada je bio ta ideja da se smanje i porezi na rad, da se povećaju porezi na potrošnju, to je tad bilo PDV. Tad je bilo predloženo da ide sa 18 na 20 ili na 22%, a mi smo znači povećali PDV na 20 bez te reforme, bez tog restrukturiranja prihoda. To je generalno, kako bih rekao, dobra ideja, samo je tu je baš onako pitanje računa, jer kao što je već rečeno, to smanjenje opterećenja rada pravi rupu, povećava deficit u budžetu za jedno 150-200 milijardi dinara i pitanje je odakle to nadoknaditi. Za sada nema, da kažem, nema izvora iz koga to može se pokrije. Ja očekujem da sa prvim predlogom ovog budžeta da vidim šta će tu biti predloženo, da li to može odmah da bude sve u jednom koraku ili će da se pravi neka, da kažem, gradacija, znači da se ide postepeno u tom pravcu. To ćemo da vidimo, ali tu može da se ima nešto, može se dobije povećanim oporezivanjem, odnosno boljim zahvatom, znači sive ekonomije, to jeste dosta rašireno, može da se smanji, mada ja ne očekujem baš tu se pominju neki milijarde, ja mislim to nije realno. I nešto malo povećanje poreza na imovinu, to povećanje plata, to ima, nema puno tih.
Govori se i o PDV-u, o akcizama.
Na to se uvek se na kraju svede.
Da. Pa to je jedino izvesno, mada to povećanje PDV-a dobro, na 22%, o čemu se govori.
Konstatovano je da je posle rekonstrukcije da je državna kasa opet prazna i očekuje se ovih dana, to je najavio i ministar Krstić, emitovanje obveznica u vrednosti od milijardu dolara sa veoma nepovoljnom kamatom od preko 7%. To nisu reforme, to je borba za goli život na najgori način.
To je ono što najviše odgovara svetskim međunarodnim finansijskim organizacijama i međunarodnim bankama i domaćim bankama sa stranim kapitalom, jer su one svoje velike profite i uopšte profite i svoj opstanak baš na tome zasnijele. Uz to su naši mudri političari to ne iz neznanja, nego iz želje da obmanu javnost, to tretirali kao strane direktne investicije. Kaže strane, to će biti milijarda, doveli smo milijardu stranih direktnih investicija. U što su investirale? Investirali su u obveznice Narodne banke, u obveznice države Srbije po tih, koliko rekao se, 7-8%.
Između 7 i 7,5%.
7%, ajde neki 6%. 6% investirali su i to je veliki uspeh naše vlade. A to je 6% na milijardu, izračunajte koliko godišnjeg odbiva. A da li iko vidi od kog se novca to može platiti?
Da, ali u vladi kažu to je obavezna mera, to je gašenje požara.
To je obavezna za opstanak vlade, a to je dodatna, to je nastavak Dinkićeve politike do posljednjeg daha, jer to je tako je Dinkić destruirao Srbiju 12 godina. Baš na taj način. Zaduživanjem, prodajom i prekomernom potrošnjom. To je bila politika, ta politika se zadržava, sada kao opstanak, a bolne, te bolne reforme bit će bukvalno stravična smanjivanja i mora će biti, jer to dovodi do toga. To u budućnosti mora da dovede do toga da penzije, javna potrošnja se smanji. Umjesto da se sada razmišlja, ono što je profesor Horvat uvijek govorio, pokojni, kako da ne država, nego kako da probudimo tu uspavanu inicijativu domaćih privrednika, pa samo tako ako im pružimo neku sigurnost u atmosferi straha, zastrašivanja, u atmosferi kada sudovi sude po telefonskim pozivima iz nekih tabloide ili iz nekih štabova stranaka, ako su sudije zaplašene, ako su tužioci zaplašeni, ako registri ne postoji, nikad se ne zna šta je čije, ako nisu zaštićene ugovorne obaveze, onda niko ne usuđuje se, ni domaći ni strani, da investira, da one zdrave, realne investicije, one investicije koje zapošljavaju ljude, preduzme
da,
u Srbiji.
Osim ovih milijardu dolara u obveznicama, spas vidimo, odnosno vlada vidi i u najavljenom kreditu od Emirata od 2-3
pa
milijarde dolara mogu na dug period sa niskom kamatom.
To spasava vladu, kao
je,
niše
kako
privredu.
Kako je moguće dobiti takav poklon? Negde
ne,
neka cena...
Ne, samo da se razumem, to nisu poklon. To su krediti. Krediti po povoljnim uslovima.
Ali izrazito povoljnim uslovima.
Izrazito, recimo da je kamata nula. Ali ako ja bih vama sada rado dao, ako vi živite u stanu od 40 ili 50 hiljada evra, ja bih vam rado dao kredit od 5 hiljada evra, iako znam da ne možete da mi ga vratite, jer ću, i to, pa po kamati nula,
to
jer
vas
ću,
pitam, negde neka cena da mora da postoji, nama
postoji,
je trenutno nepoznata ta cena.
Nije nepoznata, ekonomisti su dužni da to objasne javnosti. Evo, ja sam dao primjer vas.
Ali političari su saopštili odluku o kreditu, a ne ekonomisti.
Političari su, ali ekonomisti su dužni da objasne šta to znači. Ja sam vama dao kredit 5000, znam da ne možete da mi vratite. Za 6 godina ću doći i reći kamo kredit, nema problema. Sada ćemo da reprogramiramo taj kredit, sad je 13%. A ako vi kažete, pa onda ne može, onda sljedeći 5 godina, posle 10 godina, ja vas molim da se iselite iz svog stana jer on pripada meni. To je logika tih kredita u Latinskoj Americi provjerena bar 7 puta, ako ne i 17. U Europi tu i tamo provjerena, u Africi i hahaj, to je logika financijskog kapitala. Nema u tome ništa, oni gledaju svoje interese.
Da, pa...
I normalno je da gledaju. Taman posla da ja čekam da neko bude, mislim, ljubitelj Srbije da bi investirao u Srbiju. Ne mora.
Da. Ta sumnja se pojavila i u opozicijnim strankama koje traže...
Nemojte, moram spominjati opoziciju.
Neki od njih traže uvid, kompletan uvid u ugovor JAT-a sa Etihadom i o prodaji hotela na Kopaoniku i još neke. Znači da ima nešto što nama nije saopšteno.
Pa naravno ima pogotovo taj ugovor oko prodaje hotela na Kopaoniku koje je država kupila za 2 miliona evra, prodala za 1,5 milijuna. Dakle, to zaista bi trebalo da se javnost pozabavi time kako je do toga došlo. Isti slučaj sa ovim ugovorom JAT-a i Etihada, taj ugovor je još uvijek tajna i dok to, i mi nemamo pravo da na to pristanemo i nemamo pravo i ne možemo da budemo mirni dok taj ugovor zaista ne bude dostupan javnosti.
Ali tu ne treba amnestirati ni međunarodnu evroatlantsku zajednicu, koja nas u stvari gura prema tim nepovoljnim aranžmanima, jer, kaže, vi nemate spasa. Znate, mi ne razmišljamo kako da sa njima razvijemo i dobrosusedske, jer Evropa je nama sused, mi bismo volili da bude dobar sused, a ne budući dobar gospodar, milostivi. Ne, dobar sused da na
jel može da bude zaštitnik?
Zašto? Od koga? Od koga? Od nas samih?
Od
ne,
nas samih.
Nemojte zaboraviti, ili od njih samih. To je onda čojstvo, jel? E, ne. Hoću da kažem, u dobar broj tih aranžmana mi smo naša vlast je gurnuta prvo pretnjom, vi nećete opstati ni 5 dana, nećemo vam dati koalicioni kapacitet, jer ne treba da zaboravite da koalicioni kapacitet našim strankama, a to znači odluku o tome koja će stranka biti na vlasti, daje Berlin, Brisel i Vašington.
A ne može niko da vas gurne, profesore, mislim to uopšte ne mogu, da vas neko sad gurne, ja mogu vama da kažem, ajte skočite sad s mosta, hoćete li da skočite?
Nećete. Skočiću s mosta, dakle, skočit ću s mosta, ne, ali nećete, ako vama neko kaže gurnite me Daniela s mosta, vi ćete nećete, ga gurnuti ne, da biste vi sigurni. Ostali na mostu.
Nije stvar u tome, stvar je bila od početka u našoj politici i u našoj, da kažem, neodgovornosti i u tome što pa rekao bih i ovakve teorije zavere koje dolaze iz visokih intelektih krugova su potpuno produktivne i zapravo problem sa tim je što one odvlače pažnju ljudi i javnosti od onoga što radimo mi sami. Znate, kad vama neko kaže to su nas gurnuli Amerikanci ili Evropljani, to je potpuno, ne da je pogrešno, nego je kontraproduktivno. Zato što vi onda se žalite na Evropu i Ameriku ili Rusiju ili Kinu, a ne vodite računa ovome što ste vi radili. A ključ je u tome, u onome što smo mi radili i u što smo mi trčali. Ne da nas, ja mislim da su nas odvraćali, a ne da su nas gurali. Znači, nemojte ljudi, a ne, znamo mi bolje od vas. Pa kad ne možete vi da nam date pare, mi ćemo da uzmemo pare od Kine ili od Rusije, pa ćemo, kad nema tamo, onda ćemo da mirate i tako. Sve ćemo mi njih da prevarimo.
Da, ostalo,
to je logika.
Ostalo nam je samo još 2-2,5 minuta do kraja emisije, pa da rezimiramo. Obojica eksperata o kojima smo govorili, eksperata iz sveta, ističu da nam neće davati olaka obećanja i pričati bajke, a mi bajke s druge strane već imamo. Arapi investiraju $100 miliona, najavljuju ulaganja vredna više milijardi, obećavaju nestvarno povoljan kredit, mnogi nam zavide na dovođenju najbogatijih investitora u Srbiju. U kojoj meri je to realnost, a koliko balon koji može da nam eksplodira u lice?
Ne treba se unapred protiv toga izjašnjavati, da se razumemo. Ali mora istina biti jasna i cela. Investicije u proizvodnju, investicije u uslugu, proizvodnju roba i usluga, investicije u proizvodnju onih roba koja idu na strana tržišta, investicije u zapošljavanje ljudi koji će proizvoditi robu koja se može u svetu prodavati.
Od kojih para?
Naš, od tih, od, ako su to te investicije, ja ih od sveg srca podržavam i ne brine me što će i stranci od toga imati veliku korist. I mi ćemo imati veliku korist. Mi ćemo imati korist od zaposlenih i materijala koji se ugrađuju. Oni će imati svoje profite, to je pošteno, to je logika kapitala. Prema tome, ja nisam protiv logike kapitala, ali investiranje u naše državne obveznice, u naše dalje zaduživanje, investiranje u našu potrošnju, u naš dodatni uvoz, tog investiranja sam veliki protiv.
Da. Ima Miloš, para, evo Siemens daje kredite, sami traži dobavljače, znači ima i firmi, ima i para, treba da se nađe ljudi koji će da rade. Ali da kratko, Srbije u ovom trenutku, i mislim ja, potreban generacijski konsenzus, jer je ne poslodavaca, sindikata i države, generacijski, jer ovo što se sada dešava, to je da se živi na teret budućih generacija i to, da kažem, treba da se prekine i da se taj generacijski konsenzus koji je samo stvar koja može da omogući dalji napredak Srbije i razvoj.
Da. Bilo je ovo današnje izdanje Sedmice, gostima hvala. Emisiju su realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.